Պորուչիկ Լուկաշը, երկաթուղու պաստառի վրա հետ ու առաջ քայլելով, ինքն իրեն նախատում էր. «Պետք էր մի ապտակ հասցնեի, իսկ ես կանգնելու հետը զրույց եմ անում, ինչպես բարեկամի հետ»։ Շվեյկը ծանր ու մեծ մտավ իր վագոնը. Նա իր անձի նկատմամբ հարգանքով էր համակված. Չէ որ ամեն օր մարդու չի հաջողվի այնքան սոսկալի բան անել, որ նույնիսկ ինքը իրավունք չունենա իր առանձին իմանալու։ «Պարոն Ֆելդֆեբել», զեկուցեց Շվեյկը, նստելով իր տեղը։ «Պարոն Օբերլեյտենանտ Լուկաշը, ինչպես ինձ թվում է, այսօր շատ լավ տրամադրության մեջ է. նա հրամայեց ձեզ հայտնել, որ դուք ջորի եք, քանի որ արդեն 3 անգամ ձեզնից ստույգ տվյալներ է պահանջել Վաշտի թվական կազմի մասին»։
«Աստված իմ»,
հուզվեց Վանեկը։ «Հիմա ես այդ դասակապետին ցույց կտամ. ես ինչ մեղք ունեմ, որ ամեն մի ավարա դասակապետ իր խելքին փչացն է անում և դասակի կազմի մասին ինձ տվյալներ չի ուղարկում. ինչ է, մատիցս ծծեմ այդ տվյալները»։ «Ահա թե ինչ կարգեր կան մեր Վաշտում. դա հնարավոր է միայն մեր 11-րդ երթային Վաշտում. ես դա նախազգում էի, այդպես էլ գիտեի. ոչ մի րոպե չեմ կասկածել, որ մեզ մոտ կարգ ու կանոն չկա. այսօր խոհանոցում 4 բաժին պակասում է, վաղը, ընդհակառակը, 3 բաժին ավելանում. թող այդ ավազակները գոնե հայտնեին, թե հոսպիտալում ով կա պառկած. դեռ անցած ամիս իմ ցուցակներում ինչ-որ Նիկոդեմ կար նշված, և միայն ռոճիկը վճարելիս իմացա, որ այդ Նիկոդեմը սրընթաց թոքախտից մեռել է Բուդեյովիցի տուբերկուլոզային հիվանդանոցում. իսկ մենք այդ ամբողջ ժամանակ նրա համար պար ենք ստացել. մենք նրա համար մունդիր ենք դուրս գրել, իսկ թե դա ինչ է եղել, աստված գիտի. և դրանից հետո պարոն Օբերլեյտենանտը ինձ ջորի է անվանում. նա ինքը ի վիճակի չէ հետևելու իր Վաշտի կարգու կանոնին»։ Գնդի ավագ գրագիր Վանեկը հուզված գնում գալիս էր վագոնում։ «Եթե ես հրամանատար լինեի, ինձ մոտ ամեն ինչ իր կարգով կգնար. ես տեղեկություններ կունենայի ամեն մի զինվորի մասին. ենթասպանները օրական 2 անգամ տվյալներ կտային թվական կազմի մասին. բայց մարդ ինչ կարող է անել, երբ մեր ենթասպանները բոլորովին բանի պետք չեն. և բոլորից վատը դասակի հրամանատար Զիկան է. թողնես մի գլուխ կատակներ անի ու անեկդոտներ պատմի. մարդ նրան հայտնում է, որ կոլարժիկը նրա դասակից տեղափոխված է գումակ, իսկ նա մյուս օրը զեկուցում է, թե դասակի թվական կազմը մնացել է անփոփոխ. կարծես թե կոլարժիկը հիմա էլ թրևում է Վաշտում և նրա դասակում. և այդպես ամեն օր. և դրանից հետո ես ջորի եմ»։ «Ոչ, պարոն Օբերլեյտենանտ, այդ ձևով դուք բարեկամներ չեք շահի. գնդի ավագ գրագիրը, որ Ֆելդֆեբելի աստիճան ունի, ձեզ համար ինչ-որ եֆրեյտոր չէ, որով ամեն մարդ կարող է սրբել իր»։ Բալոունը, որ բերանը բաց լսում էր, Վանեկի փոխարեն ասաց այդ գողտրիկ բառը, ցանկանալով ըստ երևույթին խառնվել խոսակցությանը։ «Ձայնդ, պապանձվիր»։ Բարկացավ սաստիկ վրթովված ավագ գրագիրը։ «Լսիր, Բալոուն», հանկարծ հիշեց Շվեյկը. «Պարոն Օբերլեյտենանտը քեզ հրամայել է, որ Բուդապեշտ հասնելուն պես նրա համար տանես մի բուլկի և անագատ խտով փաթաթած այն պաշտետը, որ գտնվում է պարոն Օբերլեյտենանտի ճամպրուկի ամենացածի մասում»։ Հսկա Բալոունը միանգամից կուչ եկավ, անհուսորեն կախ գցելով իր կապկային երկար թևերը, և երկար ժամանակ մնաց այդ վիճակում։
«Պաշտետը չկա»,
հազիվ լսելի թոնթորած նա հուսահատաբար, հայացքը վագոնի կեղտոտ հատակին։
«Պաշտետը չկա»,
կրկնեց նա ընդհատ-ընդհատ։
«Ես կարծում էի, ես ճանապարհվելուց առաջ բացեցի պաշտետը, հոտ քաշեցի, թե հո չի հոտել»։ «Համը տեսա»,
գոռաց նա այնպիսի անկեղծ զղջումով, որ բոլորի համար ամեն ինչ պարզ դարձավ։ «Դուք պաշտետը լափել եք անագատ խտի հետ միասին»։ Կանգ առավ Բալոուինի առաջ ավագ գրագիր Վանեկը։ նա ուրախացել էր, որ հիմա կարիք չունի ապացուցելու, թե միայն ինքը չէ ջորի, ինչպես նրան անվանել է պորուչիկ Լուկաշը։ հիմա պարզ է, որ 10 թվական կազմի տատանումների պատճառը խոր արմատներ ունի ուրիշ ջորիների մեջ։ բացի դրանից նա գոհ էր, որ խոսակցության նյութը փոխվել է և ծաղրի առարկա են դարձել անկշտում Բալոունը և այդ նոր ողբերգական եղելությունը։ Վանեկը շատ էր ուզում որևէ բարոյախոսական անախորժ բան ասել, սակայն օկուլտիստ խոհարար Յուրայդան նրան կանխեց, մի կողմ դնելով իր սիրած գիրքը, հին հնդկական պրահնապարամիտայի թարգմանությունը. Նա դիմեց ընկճված Բալուունին, որը անտրտունջ ընդունում էր բախտի նոր հարվածները.
«Դուք, Բալուուն, պետք է շարունակ ինքներդ ձեզ հետևեք, որպեսզի չկորցնեք հավատը ձեր անձի և բախտի նկատմամբ. Դուք իրավունք չունեք ձեզ վերագրելու այն, ինչ հանդիսանում է ուրիշների արժանիքը. Ամեն անգամ, երբ ձեր առջև ծառանա այնպիսի պրոբլեմ, որպիսին դուք լափել եք, ինքներդ ձեզ հարցրեք. ինչ հարաբերության մեջ է գտնվում լյարդի պաշտետը իմ նկատմամբ»։
Շվեյկը անհրաժեշտ համարեց այդ տեսական դրույթը պարզաբանել համապատասխան օրինակով. «Բալուուն, դու ասում էիր, թե ձեր տանը խոզ են մորթելու և ապխտելու, և թե հենց որ մեր դաշտային փոստի համարն իմանան, քեզ մի բուտ պիտի ուղարկեն. Դե հիմա պատկերացրու, որ դաշտային փոստը բուդը ուղարկել է մեր վաշտը, և ես ու գնդի պարոն ավագ գրագիրը մեզ համար մեկական պատառ կտրել ենք. Վեճինան մեզ այնքան է դուր եկել, որ կտրել ենք ևս մեկական պատառ, մինչև որ բդին պատահել է նույնը, ինչ իմ ծանոթ փոստատարի, որի ազգանունը Կոզյոլ էր. Այդ Կոզյոլը ոսկրափուտ ուներ. Սկզբում ոտքը կտրեցին մինչև կոճը, հետո մինչև ծունկը, հետո էլ մինչև ազդրը. Եվ եթե մարդը ժամանակին չմեռներ, նրան անվերջ կկտրեին ու կսրեին գրաֆիտը փշրված մատիտի պես. Ուրեմն, մենք լափեցինք քո բուդը, ինչպես դու լափել ես պարոն օբերլեյտենանտի լյարդի պաշտետը»։ Աժդահա Բալուունը բոլորի վրա մի տխուր հայացք նետեց։
«Միայն իմ ջանքերի շնորհիվ էր»,
հիշեցրեց Բալուունին ավագ գրագիրը,
«որ դուք մնացիք որպես պարոն օբերլեյտենանտի սպասյակ. ձեզ ուզում էին սանիտար նշանակել, և դուք պետք է ստիպված լինեիք մարտի դաշտից վիրավորներ դուրս բերել. Դուք լայի մոտ մերոնք երեք անգամ սանիտարներին ուղարկեցին պրապորշչիկին բերելու, որը լարափակոցների առաջ փորից վիրավորվել էր, և նրանք բոլորը մնացին այնտեղ. Բոլորի գլխին էլ գնդակ էր դիպել. Սանիտարների միայն չորրորդ զույգին հաջողվեց նրան կրակի գծից դուրս բերել. Բայց դեռ վիրակապման կայան չհասած, պրապորշչիկս հոգին ավանդեց».
Բալուունը այլևս չդիմացավ ու հետ սկլտաց։
«Ամոթ քեզ»,
արհամարանքով ասաց Շվեյկը։ «Եվ դեռ զինվոր է»։
«Հա, բայց որ պատերազմի համար պետքական չեմ»,
սկսեց նվնվալ Բալուունը։
«Ես շատակեր եմ, անկշտում. բայց ախեր դրա պատճառն այն է, որ ինձ իմ սովորական կյանքից կտրել են. Մեր ամբողջ ցեղը այդպես է. Հանգուցյալ հայրս պրոտիվինի պանդոկում գրազ է եկել, թե մի նստելում 50 սարդել կա և 2 բոքոն կուտի, և գրազը տարել է. իսկ ես մի անգամ գրազ եկա, թե 4 սակ և 4 աման կաղամբով կնետլիկ կուտեմ. և կերա. Պատահում էր, որ ճաշից հետո սիրտս ուզում էր մի բան ուտել. Մտնում էի մառանը, ինձ համար մի կտոր միս կտրում, 2 աման գարեջուր բերել տալիս և 2 կիլոգրամ ապխտած միս ճխտում. Մեր տանը մի բատրակ կար, անունը Վոմելա. ծեր մարդ էր, ինձ միշտ խրատում էր, որ դրանով չպարծենամ և չափից ավելի լափել չսովորեմ. Հիշում էր, թե ինչպես իր պապը իրեն պատմել է մի շատակերի մասին. Մի պատերազմի ժամանակ 8 տարի շարունակ հացի բերք չի եղել. Այն ժամանակ ծղոտից ու կտավատիկ հուսպից մի տեսակ բան են թխել. իսկ երբ կարողացել են կաթի մեջ մի քիչ շոր բրդել, քանի որ հաճ չկար, ապա դա իրենց համար մեծ տոն ու ուրախություն է եղել. Շատակեր գյուղացին մի շաբաթ չանցած մեռել է, որովհետև ստամոքսը սովի սովոր չի եղել»։
Բալուունը իր վշտալի հայացքը ուղղեց դեպի երկինք։
«Բայց ես հավատում եմ, որ որքան էլ Աստված մարդկանց պատժում է նրանց մեղքերի համար, այնուամենայնիվ նրանց բոլորովին չի զրկում իր ողորմածությունից»։
«Աստված ինքն է շատակերներ ստեղծել, ինքն էլ նրանց մասին կհոգա»,
վրա բերեց Շվեյկը։
«Արդեն մի անգամ քեզ կապել են,
իսկ հիմա միանգամայն արժանի ես, որ ուղարկեն առաջավոր դիրքերը։ Երբ ես պարոն օբերլեյտենանտի մոտ սպասյակ էի, նա ամեն բան ինձ վստահում էր։ Նրա մտքով չէր անցնի, թե ես նրա տանը կարող եմ որևէ բան լափել։ Երբ մթերաբաժնից դուրս բան էին տալիս, նա միշտ ասում էր. «Դա թող մնա ձեզ, Շվեյք»։ Եվ կամ «Ինչ եմ անելու, ինձ շատ բան պետք չէ, մի մասը թողեք ինձ, իսկ մնացածը ինչ կուզեք արեք»։ Իսկ երբ մենք ապրում էինք Պրագայում, նա ինձ ուղարկում էր ռեստորանի ճաշ բերելու։ Այնտեղի ճաշաբաժինները շատ փոքր էին, և որպեսզի նրա մտքով որևէ վատ բան չանցներ, ես իմ վերջին կոպեկներով նրա համար մի բաժին ավելի էի առնում, միայն թե մարդը կուշտ ուտեր։ Բայց մի օր գլխի ընկավ. Ես ռեստորանից բերում էի մենյուն, և նա ընտրում էր իր ուզած ճաշը։ Մի անգամ ֆարշաց աղավնի ընտրեց։ Երբ ինձ կես աղավնի տվին, միտ քարի որ պարոն օբերլեյտենանտը կարող է կարծել, թե մյուս կեսը կերել եմ։ Մի կես աղավնի էլ առա, և այնպիսի արքայական բաժին բերի, որ պարոն օբերլեյտենանտ Շեբան, որն այդ օրը փորը լցնելու համար լեյտենանտիս հյուր էր եկել հենց ճաշի ժամին, նույնպես կշտացավ։ Իսկ երբ կշտացավ, ասաց. «Միայն թե ինձ մի հավատացրու, թե դա մի բաժին էր. աշխարհում ոչ մի տեղ մարդ մենյուով մի ամբողջ ֆարշրած աղավնի չի ստանա. Եթե այսօր կարողանամ փող գտնել, ճաշը բերել կտամ քո այդ ռեստորանից. խոստովանիր, որ դա կրկնակի բաժին էր»։ Պարոն օբերլեյտենանտը ինձ խնդրեց հաստատել, որ նա ինձ մի բաժնի փող է տվել, քանի որ չէր կարող իմանալ, որ այդ օրը հյուր է ունենալու։ Ես հաստատեցի։ «Այ, տեսնում ես», ասաց պարոն օբերլեյտենանտը։ «Բայց դա դեռ ոչինչ. օրերը Շվեյկը ճաշին ինձ սագի երկու բուդ բերեց. պատկերացրու, լապշա, անձրուկի սոուսով տավարի միս, սագի երկու բուդ, խմորագնդիկներ ու այնքան կաղամբ, որ քիչ էր մնում առաստաղին հասներ, և վերջապես բլինիկներ»։
«Փահ, փահ, փահ, գրողը տանի»,
շրթունքները լիզեց Բալուունը։ Շվեյկը շարունակեց. «Դա գայթակղության քար հանդիսացավ. պարոն օբերլեյտենանտ Շեբան հաջորդ օրը իր լողլող սպասյակին ուղարկում է մեր ռեստորանը»։ Սպասյակը նրան մի պստլիկ կոլոնց հավով փլավ է բերում, այնքան, ինչքան վեց շաբաթական երեխան կկեղտոտի բարուրի մեջ, երկու փոքր գթալ։ Այդ ժամանակ օբերլեյտենանտ Շեբան հարցակվում է նրա վրա, թե կեսը կերել ես, իսկ նա մի գլուխ պնդում է, թե ինքը մեղք չունի։ Պարոն օբերլեյտենանտը մի լավ հասցնում է նրա ռեխին և ինձ օրինակ բերում. «Թե տես, նա ինչպիսի բաժիններ է բերում պարոն օբերլեյտենանտ Լուկաշի համար»։ Մյուս օրը իզուր ծեծված զինվորը նորից գնում է ճաշ բերելու։ Ռեստորանում իմ մասին հարցու փորձ է անում, հետո գալիս ամեն ինչ պատմում իր պարոնին. «Սա էլ իր հերթին, իմ օբերլեյտենանտին. մի իրիկուն նստած եմ թերթե ձեռքիս ու կարդում եմ կռվի դաշտից թշնամու շտաբների տված հաղորդագրությունները. հանկարծ ներս է մտնում իմ օբերլեյտենանտը. երեսին գույն չկա, և միանգամից պահանջում է, որ ասեմ, թե ռեստորանից իմ հաշվին քանի կրկնակի բաժին եմ առել. ասում է, թե ինքը ամեն ինչ գիտի, և ժխտելը ինձ չի օգնի. թե վաղուց գիտեր, որ ես ապուշ եմ, բայց որ խելագար եմ, իբր մտքով չի անցել, թե ես իրեն այնպես եմ խայտառակել, որ հիմա իր միակ ցանկությունն է գնդակահարել նախ ինձ, հետո իրեն»։ «Պարոն օբերլեյտենանտ», բացատրում եմ ես, «երբ դուք ինձ սպասյակ էիք վերցնում, առաջին իսկ օրը ասացիք, թե բոլոր սպասյակները չարագործներ են և սրիկաներ են, իսկ քանի որ այդ ռեստորանում իսկապես շատ փոքր բաժիններ էին տալիս, դուք իրավի կարող էիք կարծել, թե ես էլ բոլորի պես սրիկա եմ և լափել եմ ձեր»։
«Ողորմած աստված»,
շշնջաց Բալուունը, կռացավ պորուչիկ Լուկաշի ճամպրուկի վրա և վերջինիս հետ անհետացավ վագոնի խորքում։ Հետո պորուչիկ Լուկաշը, շարունակեց Շվեյկը, սկսեց պրպտել իր բոլոր գրպանները, իսկ երբ ոչինչ չգտավ, ժիլետի գրպանից հանեց արծաթե ժամացույցը և տվեց ինձ։ Այնպես զգացված էր. Շվեյկ ասում է. «Երբ ռոճիկը ստանամ, հաշիվ կազմեցեք, թե ձեզ որքան եմ պարտք, իսկ այս ժամացույցը ինձնից ձեզ նվեր, և մյուս անգամ ապուշ չլինեք»։ Մի անգամ մենք շատ նեղն էինք ընկել, և ես ժամացույցը տարա Լոմբարդ։ «Այդ ի՞նչ եք անում այդտեղ, Բալուն»,  հանկարծ ձայն տվեց ավագ գրագիր Վանեկը։ Անսպասելիությունից խեղճ Բալուունի խեղտահազը բռնեց,
Նա արդեն հասցրել էր բացել պորուչիկ Լուկաշի ճամպրուկը և բերանն էր խոթում նրա վերջին բուլկին։ Կայարանի մոտով, առանց կանգ առնելու, անցավ մի ուրիշ զինվորական գնացք, որ լեփլեցուն էր սերբիական ռազմաճակատ ուղարկվող դոյչմաստերներով։ Նրանք դեռ մինչև հիմա ուշքի չէին եկել Վիեննայում տեղի ունեցած խանդավառ ճանապարհումից և անդադրում բղավում էին. «Խիզախ իշխան Եվգենին խոստում տվեց արքային. Բելգրադն առնել, տալ նրան, արագ շինել մի կամուրջ, որ զորքերը մարտաշունչ դեպի կռիվ ընթանան»։ Բեղերը կտրիճավարի ոլորած մի կապրալ, արմունքներով հենված բաց դռան առաջ նստած զինվորներին, որոնք թափահարում էին իրենց ոտքերը, դուրս էր կախվել վագոնից, չափ էր տալիս ու գոռում. «Կամուրջն արագ շինեցին, և գումակն ու այրուձին պխտոր դանուբն անցկացան, զեմլինի մոտ ամրացան, որ քամուն տան սերբերին»։ Նա հանկարծ հավասարակշռությունը կորցրեց, դուրս ընկավ վագոնից, թափով մեկ փորը խփեց սլաքի լծակին և մնաց նրա վրա, ինչպես քորոցի ծայրին ցցված։ Իսկ գնացքը շարունակում էր առաջ ընթանալ, և հետևի վագոններում սկսեցին մի ուրիշ երգ. «Կոմս Ռադեցկին մեծանուն, երթվեց քշել թշնամուն Լոմբարդիայից այն ավեր. Վերոնայում անհամբեր նա սպասեց մինչև գան իր ուժերը օգնական»։ Տխմար սլաքի ծայրին տնկված ռազմատենչ կապրալը մեռել էր։ Նրա մոտ արդեն պահակություն էր անում կայարանի պարետատան կազմի մեջ մտնող մի դեռահաս զինվորիկ, որը արտակարգ լրջությամբ էր կատարում իր պարտականությունը։ Նա կանգնել էր ձիգ, այնպիսի հաղթական տեսքով, որ կարծես ինքն էր կապրալին տնկել սլաքի վրա։ Դեռահաս զինվորը հունգարացի էր, և երբ 91-րդ գնդի գումարտակի էշելոնից որևէ մեկը գալիս էր կապրալին նայելու, նա կայարանով մեկ բղավում էր.
«Չի թույլատրվում, չի թույլատրվում, զինվորական հանձնաժողով չի թույլատրվում»։
«Մեռավ պրծավ», հառաչեց քաջարի զինվոր Շվեյկը, որը նույնպես հետաքրքրվողների մեջ էր։ «Դա էլ իր առավելությունն ունի. թեև մարդու փորը երկաթ է մտել, այնուամենայնիվ բոլորը գիտեն, թե նա որտեղ է թաղված. ստիպված չեն լինի նրա գերեզմանը որոնել ռազմի բոլոր դաշտերում»։ «Շատ խնամքով է տնկվել», գործիմաց մարդու պես ավելացրեց Շվեյկը, բոլոր կողմերից դիտելով կապրալին։ «Աղիքները մնացել են շալվարի մեջ»։
Հանկարծ Շվեյկի հետևից մի խիստ գոռոց լսվեց.
«Դուք այստեղ ինչ եք անում»։
Նրա առաջ կանգնած էր կադետ Բիգլերը։ Շվեյկը պատիվ տվեց. «Համարձակվում եմ զեկուցել, նայում ենք հանգուցյալին, պարոն կադետ»։
«Իսկ այդ ինչ ագիտացիա եք մղում դուք այստեղ, ձեր ինչ գործն է այս ամենը»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն կադետ»։ Արժանապատվորեն և հանգիստ պատասխանեց Շվեյկը։ «Ես ոչ մի տեղ, ոչ մի ագիտացիա չեմ մղել»։ Կադետի հետևում հնչեց զինվորների ծիծաղը, և առաջ եկավ ավագ գրագիր Վանեկը։ «Պարոն կադետ», բացատրեց նա, «պարոն օբեր լեյտենանտը հանձնակատար Շվեյկին ուղարկել է այստեղ, որպեսզի տեսնի ու նրան ասի, թե ինչ է պատահել. Հենց նոր ես շտաբի վագոնումն էի. այնտեղ գումարտակի հրամանատարի կարգադրությամբ Մատուշիչը ձեզ է որոնում. դուք պետք է անհապաղ ներկայանաք պարոն կապիտան Սագներին»։ Երբ մի րոպե հետո հնչեց գնացք նստելու ազդանշանը, բոլորը դիմեցին դեպի իրենց վագոնները։ Վանեկը Շվեյկի կողքից քայլելով ասաց. «Երբ շատ մարդ է հավաքվում, աշխատեցեք քիչ ճամարտակել. կարող եք փորձանքի մեջ ընկնել. քանի որ այդ կապրալը դոյչմաստեր է, ապա կարող են կարծել, թե դուք նրա մահվան համար ուրախացել եք. չէ՞ որ Բիգլերը մոլի չեխակեր է»։
«Բայց ես ոչինչ չէի ասում», առարկեց Շվեյկը ամեն մի կասկած բացառող տոնով։ «Բացի այն բանից, որ կապրալը խնամքով է տնկվել և աղիքները մնացել են շալվարի մեջ, նա կարող էր»։
«Ավելի լավ կլինի, այս խոսակցությանը վերջ տանք, Շվեյկ»։ Եվ ավագ գրագիր Վանեկը թքեց։ «Ախր չէ՞ որ մեկ է», չէր սսկվում Շվեյկը, «թե աղիքներդ որտեղ դուրս կթափվեն հանունկ այսեր, այստեղ, թե այնտեղ»։ Նա իր պարտքը կատարեց։ Նա կարող էր… «Նայեցեք, Շվեյկ», ընդհատեց նրան Վանեկը, գումարտակի հանձնակատար մատուշիչը նորից դեպի շտաբի վագոնն է սլանում։ Զարմանում եմ, թե ինչպես բոյով մեկ չփռվեց ռելսերի վրա։